ertiriniz hayırlı bolsun gadırlı dinleyiciler. Şun 2020-nji ýylyň 23-nji dekabry, hepdeniň çarşenbe günü. Efirde habarlar gündeligi şunku programamyzda. Marly denanlar döwletden kömek gözläp üýüşüp häkimlige bardy. Täzeýiliň öňü syýrasynda aşşabadyň häkimetleri ardan miýwe we ýumurtga bolçuluğunu döretmäge çalyşýar. Gepleşiňizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. 22 dekabrda COVID-19-a garşy Moderna sanjymynyň ilkinji sançylary Birleşen Ştatlaryň saglyk goraýş işgärleriniň eline geçdi. Bu waka Pfizer-BioNTech kompaniýasynyň sanjymy tutuş ýurtda ornaşdyrylyp başlanyndan bir hepde soňa gawat geldi. Birleşen Ştatlarda soňky bir hepdäniň dowamında tasdiklenen täze hadisalaryň ortaça sany 210 miňe goloý bolup, takminan 115 miň adam keselhana ýerleşdirildi we her gün ortaça 2600-den gowrak adam ölýär. Pfizer-BioNTech kompaniýasy kadalaşdyrjy päsgelçilikleri aradan aýyrandan soň Ýewropa bileleşigi COVID-19-a garşy köpçülükleýin sanjym kampaniýasyna başlamaga taýýarlanýar. 27-nji dekabrda bileleşigiň çäginde ýaýwanlandyrylma başlanar diýip Ýewropa bileleşiginiň başlygy Ursula von der Leyen aýtdy. Ýewropa bileleşiginde Moderna sanjymynyň ýanwar aýynyň başynda tasdiklenmegine garaşylýar. Bu sanjymyň wirusyň ýaýramagy, ykdysadyýaty weýran etmegi we jemgyýetleri çäklendirmegi melerde yaşamağa mecbur etmeye devam edýän mahaly bir neme arekesme getirmek umydyny döretmegine hem garaşylýar. Rusiýa Ýewropa bileleşiginiň Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalnyň zäherlenmegi sebäpli rus resmiýetlerine syýahat gadagançylygyny giýrizmek baradaky goşadyrnak içinde kabul ederliksiz kararyna jogap edip, ýurda girmäge gadagan edilen Ýewropa bileleşiginiň resmiýetleriniň sanawyny giňeldendigini aýtdy. Moskwadaky daşary işler ministrligi Russiýa Federasiýasyna girmäge gadagan edilen Ýewropa bileleşiginiň agzaý ýurtlarynyň we guramalarynyň wekilleriniň sanawyny giňeltmek kararyna geldi diýilip, ministrligiň 22-nji dekabrda çap eden beýanatynda aýdylýar. Şeýlede ministrlik nyşana alynanlaryň Ýewropa bileleşiginiň çäginde Russiýa garşy sanksiýalar inisiatiwalaryny öňe sürmäge jogapkär hasaplanýandygyny hem bellidi. Beýanatda resmiýetleriň adlary mälim edilmedi ýöne ministrlik bu karar barada xabarly etmek üçin Germaniýanyň, Fransiýanyň we Şwetsiýanyň diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň şeýle hem Ýewropa bileleşiginiň Moskwadaky delegasiýasynyň çağırlandygyny hem aýtdy. Navalny avgust aýynda Russiýadaky bir uçurda huşuny ýitirenden soň bejerge almak üçin Germaniýa iýerildi. Soňra Germaniýadaky, Fransiýadaky we Şwetsiýadaky laboratoriýalar Kremlin esasy tanqidçisiniň Sowet döwründe döredilen Novichok adly madda bilen zäherlenendigi barada netije çykardy. Jurnalistleri gorumak baradaky komitet 2020-nji ýylda dünýäde 21 jurnalistiň öz edýän iş üçin öldürilendigini aýdýar. Bu geçen ýyldakydan 2 hese köp bolup, 2019-njy ýylda bu görkezji 10-na barabardy. Düýbe New Yorkda ýerleşýän Metbuat adatlygyna gözegçilik edýän gurama 22-nji dekabrda çap eden hasabatynda şu ýyl umumy hasap bilen adyndan 30 jurnalistiň öz işini berja edýän wagtynda öldürilendigini hem belleýär. Geçen ýylda jurnalistleriň öldürilmeginiň 2 hese köpelmegi elhenç bolup, bu mövcüme halkara cemiyetçiliginin 70'in cezasız kaldırılmağı bilen bağlı betbakçılığa karşı durup bilmeyendiğini görközer deyip, Komitetin yerine yetirici direktori Joel Simon aýtdy. Hatawata göre koronavirus pandemiýasy köpçülükleýin habar beriş serişdeleriniň ünsünü özüne çekip siyahaty çäklendiren mahaly 2020-nji ýylda söweşde ýa-da okatyşykda ölen jurnalistleriň sany 3-e barabar boldy. Bu soňky 10 ýyldaky iň pes görkezijidir. Garşyk söwüş tärleri boýunça Amerikan guramasy Bellator MMA Türkmenistanda türgen Döwletjan Ýaşymyradow bilen şertnama gol goýdy. Bu barada MMA Junkie USA Today web-saýty habar berýär. Şuň MMA Junkie Bellatorun ACA ligasynyň ýarym agyr agyrym derejesiniň çempiony Döwletjan Ýaşymyradow 205 funtluk sanawyna goşandygyny öwrendi. Resmiýler şertleri ýygnan etmeselerde köp söwüşli saýlama şertnamasyny tasdikladylar diýilip web-saýtyň habarynda aýdylýar. 21-nji dekabrda çap edilen maglumatda Ýaşymyradowyň häzirki wagtda rus çempiony Vadim Nemkov tarapyndan dolandyrylýan bölüme goşulýandygy hem bellenilýär. 2019-njy ýylyň fevralynda garşyk söwüş tärleri ýany MMA boýunça Türkmenistanda türgen Ýaşymyradow ACA ligasynyň 93 kilograma çenli, ýarym agyr agyrym derejesiniň çempiony bolýar.